Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. O kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, jugoslovenskoj ideji, govorilo se na dvodnevnom međunarodnom naučnom skupu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Kraj rata, Srbi i stvaranje Jugoslavije. Razmotrene su političke, vojne, diplomatske, privredne i društvene posljedice koje su nastupile na Balkanu, u Evropi i svetu okončanjem Velikog rata, najvećeg ratnog sukoba u dotadašnjoj istoriji čovečanstva. Govorilo se o tome kakav je politički, ekonomski i kulturološki značaj nastanka zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Šta je Jugoslavija predstavljala za srpski narod, kao i kakvu je ulogu novoformirana država sa svim njenim specifičnostima imala na političke prilike na Balkanu u periodu koji je nastupio posle završetka rata. U radu ovog dvodnevnog naučnog skupa učestvovali su ugledni naučnici iz Austrije, Bugarske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rusije, Republike Srpske, Crne Gore, Francuske i naravno Srbije. U današnjoj emisiji slušamo najznačajnije akcente sa ovonedeljnog naučnog skupa Kraj rata, Srbi i stvaranje Jugoslavije. Skup je, kako to dolikuje, otvorio predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti.
Skup Kraj rata, Srbi i stvaranje Jugoslavije spada u one skupove koji će, kakav god da bude, a sudeći po učesnicima bit će sjajan, obeležiti godinu u kojoj se odigrava. Tema ovog skupa nije poput tema koji se u trenucima lucidnosti prisjetimo i čiju celinu potom stvaramo. Ova tema je neizbežna. Ona nas sama na to podsjeća, nešto poput obaveze i dužnosti. I ne podcenjujući organizatora ove konferencije, usuđujem se da kažem da ova tema, bez ikakvih improvizacija, sama diktira sopstveni dnevni red. Ova tema može i bez svih nas u ovoj sali. Niko, međutim, u ovoj sali ne može bez ove teme.
Akademik Vladimir Kostić i viđenje centralne teme koja je okupila brojne naučnike u Beogradu tokom ove sedmice.
Nema u Srbiji ni jedne porodice, a ako ima, onda je to saznanje praćeno osjećajem sramote, koja se za trenutak sa pijetetom u tišini ne prisjeća izgubljenih srodnika u vihru rata, koji će potom biti nazvan velikim kao da su nam ostali bili mali, i kao da i sam nije bio svojevrsna priprema za još strašnju klanicu, koja će nekima u ovom balkanskom usudu dopasti kao ponavljanje užasa, a nekima kao fatum da isti užas samo malo kasnije prođu njihova deca. I tako korak po korak, stazama istorije, kako je to napisao jedan akademik književnik, a drugi akademik istoričar stavio naslov knjige kao nesrećnu maksimu ovog naroda, znate i sami na šta mislim, između klanja i oranja. Ovaj skup je neizbježan i zbog toga što je deo ranije započetog kontinuiteta skupom koji se bavio početcima Prvog svjetskog rata i ostao zabeležen u zborniku čiji urednik počevši akademik Živojinović, kao što se nadamo da će u drugom zborniku i današnji skup biti ovekovečen. U ovim postčinjeničnim vremenima u kojima istine postaju marionete u efemernim vodviljima koje se igraju paradoksima, istorijskim paradoksima ako ih neko još prepoznaje, uloga srpskog naroda i države u Velikom ratu kreće se između dve velike laži. od vinovnika, direktnog izazivača na početku rata, do kada je rat priveden kraju i pošto smo skinuli i posklanjali sobstvene leševe, strane koju izgleda jedva da je u ratu i učestvovala, sudeći barem po mestima u ložama na proslavima njegovih godišnjica, koja ga je možda samo naslučivala prisluškujući daleke kanonade poput nekih naroda daleko ispod Magreba, bar je tako izgledalo u loži. Izvinjavajući se vama, skrupuloznim i kritičnim istoričarima, na privatizaciju ovog trenutka, ali bukvalno zgađen podvalama onih koji bi istoriju da prave iznova i po svojoj meri, a verovatno i pod uticajem odmaklih godina, sve manje me interesuje šta drugi misle o nama i našoj ulozi u tim događajima. Ali me sve više brine da ne dozvolimo da negde neoprezno u te podvale i sami ne počnemo da verujemo. Tamo gde su naši nevoljni ratnici i mučenici stizali samo zato da raskošne neštedemice poseju ono što je najjeftinije u srpskoj istoriji, svoje grobove, verujući da braći nose slobodu, ako da ih u seljačkoj muci i ograničenosti u mirnim vremenima put gotovo sigurno nikada ne bi naveo, danas ih nazivaju okupatorima i osvajačima. Da li je recimo jedan toplički ustanak, inače jedna tužna i u Evropi jedinstvena epizoda ovog rata, samo frustracija onih koji su goloruki ostali za srpske vojske, pa nisu bili u stanju da zadovolje svoje kolonijalne apetite, ili se radi o neuporedivom žrtvovanju i neponovljivom uskliku slobodi oni koji su spravili svesni da su bez izgleda na uspeh i spremni da plate strašnu cenu svoga prkosa. Da li se to još negde u porobljenoj Evropi dogodilo? Druga je, međutim, ali dalje sasvim naša priča, da se iz ovog nesumnjivog podviga kriju verovatne tačne intrige o našoj neizbežnoj nesluzi, kao što je naša još strašnija priča o sklonosti da brzo zaboravimo one koje bi morali dugo da pamtimo.
Koja je obaveza ljudi od znanja, akademik Vladimir Kostić?
Moramo biti svesni da smo upravo u tom ratu platili strašnu, tragičnu, a bojim se i fatalnu cenu. Od 4,5 miliona celokupnog stanovništva Srbije, 370 poginulih vojnika, 630.000 poginulih civila, 114.000 strašnih, teških invalida, 500.000 siročadi, što je napravilo Srbiju zemljom siročića. I Srbije je internirano 400.000 ljudi. U oba ratna tabora, po broju izgubljenih mobilisanih vojnika, 26% Srbije je na žalosnom prvom mestu. Pustošenje poseda značilo je decenijsku glad stanovništva, uništeno je 57% industrijskih postrojenja. Razorene stotine preduzeća, Srbija u ratu izgubila najmanje 2/5 svog ukupnog nacionalnog bogatstva. Na kraju rata Srbiju drugi opisuju, citiram, kao kostur, razoreni vojnički logor, opustošenu zemlju. Mir preživjelima, dame i gospodo, nije donao spokojstvo, već nove nedaće. Čini mi se da u suštini vi danas najmanje govorite o istorijskim faktima i činjenicama o završetku velikog rata. Okolnosti i okruženje, vaše razmatranje staviću u okvir aktualnog vremena, vaši zaključci i uspesima i greškama od pre jednog veka, od nasušne su nam potrebe za razumevanje današnjeg trenutka i odnosa, a gorke istine i pouke koje ćete izneti osnov za predviđanje onog što nas čeka. I zbog toga je ova konferencija značajnija nego što smo mi prisutni u ovoj sali sposobni da pretpostavimo. Konačno, upravo zbog toga smo organizatorima i učesnicima ovog skupa iskreno zahvalni, a ja lično i zavidan na sposobnostima, pameti i znanju da se sa svim ovim izazovima suočite. A vama, akademiče Vojvodiću, nemojte se sekirati što nema svih onih koji bi u ovoj sali morali da budu. Nikad u Srbiji, kada su se govorili o ozbiljnim stvarima, nisu bili prisutni svi oni koji su na tom i takvom sastanku morali da budu prisutni. Ali onaj ko treba da bude u ovoj sali, on danas tu jeste.
Naučni skup, kraj rata, Srbi i stvaranje Jugoslavije. Ono što je izuzetno važno za ovaj skup, to je i sagledavanje uloge pre svega Srbije i Srba u Velikom ratu. O tome govori akademik Mihajlo Vojvodić.
Videlo se to na primjeru pojedinih radova publikovanih u inostranstvu. Mislimo da će ovaj skup na odgovarajući način i o tome izneti primerene ocene. Ne mogu, a da ovom prilikom ne spomenem da stogodišnji jubilej nastanka zajedničke države, značajan za većinu balkanskih Slovena, posebno u Srba, je u isto vrijeme i jubilej ostvarenja ideje koja je za sobom imala višegodišnju, višedecenijsku tradiciju, ali čije rađanje seže duboko nazad naporedo sa Novom Srbijom. U novovekovnoj srpskoj istoriji s pravom ostaje zabeležena inicijativa velikog srpskog vladara, kneza Mihajla Obrenovića i njegovog ministra Ilije Garašanina, na kojoj su 60. godina 19. veka svojski radili da se ostvari Savez balkanskih država i naroda, iz čega bi proisteklo ne samo njihovo oslobođenje, nego najverovatnije i državno jedinstvo, bar između nekih od njih. Bilo je dosta primjera kasnije, kao između ostalo 1890. i 1891. kada su u Srbiji organizovani nacionalni mitinzi i zborovi u cilju postizanja, kako se govorilo, sloge balkanskih naroda. Naravno, bilo je toga daleko više u prvoj deceniji 20. veka, kada je pretila opasnost od imperialnih pretenzija Austrougarske na balkansku teritoriju, kao i zbog teškog položaja Srba u Evropskoj Turskoj. U dopisu koji je, na primjer, Nikola Pašić, predsjednik srpske vlade i njen ministar spoljnih poslova, uputio 1907. godinu u Pariz srpskom poslaniku Milenku Vesniću, s tim da ga objavi u Question diplomatique colonial, se između ostalo kaže sljedeće: od 1904. godine jugoslovenski se pokret obnavlja. Beograd biva mesto prvoga sastanka obnovljene uzajamnosti Bugara, Srba, Hrvata i Slovenaca. Jugoslovenska umetnička izložba ima za posljedicu novi i jači demokratski pokret i kod tih naroda unutra pokret sa širim političkim slobodama. Tu su svedoci Dalmacija, Hrvatska, Slavonija, Vojvodina, Bugarska, Slovenačka, Bosna i Hercegovina. U svim tim oblastima stvari idu danas manje više dobro i u duhu političkog, liberalnog preporođaja i jugoslovenske solidarnosti. Završen citat. Got it.
Akademik Ljubodrag Dimić je na skupu govorio o srpskoj istoriografiji o stvaranju Jugoslavije. Zvanični stav partije na vlasti kada je u pitanju stvaranje jugoslovenske države izrekao je, kaže on, na petom kongresu Komunističke partije Jugoslavije sam Josip Broz Tito 1948. godine.
U tom zvaničnom stavu kraj rata i raspada Austrougarske monarhije se oslikava kao pojava u kojoj je skoro 90 radnika ostalo bez posla, bez zarada i na ulici. Jugoslavija je bila bremenita brojnim problemima, izgovara Tito na 8. kongresu, koji su, citiram, usred velikosrpskog hegemonizma od početka zajedničkog života počeli da se zaoštravaju. Ujedinjenje iz 1918. godine je označavano pojmom takozvano, a do njega se došlo pomoću obilne asistencije, citiram, srpskih i francuskih trupa koje su došle u Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Cilj tog dolaska nije bio oslobođenje i formiranje zajedničke države, o tome se ne govori, već da se obezbedi velikosrpskoj buržaziji, to je citat, vladajući položaj u državi i nesmetano pljačkanje radnih masa. To je bilo sve o velikom ratu i nastanku države. Uloga Srbije i srpskog naroda u stvaranju jugoslovenske države se u referatu ne spominje, ali je čak i stručnoj javnosti ono ocenjivano negativno. Kako će pisati deo istoričara posle 1945. Ujedinjenje je bilo loš početak zajedničkog života. To je bio početak koji određuje dalji razvitak zajedničkog života i sve ono što sledi i u godinama Drugog svetskog rata. Ne spominju se, naravno, ni srpske žrtve. Radovi koji su nastali u tom periodu nisu brojni. Uočljive su teme vezane za granična pitanja, za Zadar, Rijeku, Korušku, dominiraju među pisima tih dela hrvatski istoričari, pa interpretacija istorije Prvog svetskog rata i nastanka Jugoslovenske države vezana za hrvatsku perspektivu rata, za osnivanje i rad Narodnog vijeća, delatnost Jugoslovenskog odbora, pokrete mornara u Boki Kotorskoj, vojne operacije u Koruškoj 1918. 1919. za Rapalski ugovor i njegovo značenje, za riječku državu, za borbu na Jadranu. Broj radova se umnožava 1958. i 59. godine i u direktnoj vezi sa obeležavanjem 40-godišnjice ujedinjenja i jačanja spoljno-političkih pozicija države, jer u tom trenutku na delu je drugi ideološki sukob sa Sovjetskim savezom i zaoštravanje sukoba sa Zapadom oko pitanja Alžira. Autori radova su Ferdo Čulinović, Bogdan Krizman, Bogograf Enauer i drugi, među njima gotovo i da nema značajnijih srpskih istoričara.
Nakon ovog perioda, kaže akademik Ljubodrag Dimić, nastaje plodni period u jugoslavenskoj i srpskoj istoriografiji.
Na istoriografsku scenu krajem 60. godina stupila je generacija istoričara koja se školovala i koja je bila spremna da se uhvati u koštac sa problemima uz ostalo i Prvog svetskog rata i stvaranje jugoslovenske države. Da spomenemo samo neke imena onih koji nisu danas sa nama. Milorad Ekmečić, Andri Mitrović, Dragoljub Živojinović, Dragoslav Janković, Dimitrije Đorđević, Momčilo Zečević, Savo Skoko, Petar Opačić, Branislav Gligorijević, Branko Petranović, Đorđe Stanković, predstavljaju različite generacije u srpskoj istoriografiji, ali je njihov učinak podjednako značajan i vredan. Danas istoriografija posvećena uz ostalo i temama kako je stvaranje jugoslovenske države predstavlja vrenje svesti više generacija koje istražuju i stvaraju u jednoj kulturi. Raspad jugoslovenske države otvorio je brojna pitanja, podstakao preispitivanje, izazvao svađu sa istorijom kao tokom, zaoštrio postojeće historiografske kontraverze, umnožio stereotipe, oživio stare mitove. Kada je kraj velikog rata i stvaranje jugoslovenske države u pitanju, uočljivo je da su analize prošlog istorijskog toka vršene u toku dnevne političke matice, direktnog sukoba jugoslovenskih naroda i rata, u okviru šireg i opšteg razmišljanja u istoriji srpskog i ostalih jugoslovenskih naroda u prošlosti, u okviru rasprava o nacionalnom pitanju, koje iskaču iz okvira naučnosti, u pokušajima da se dublje i sveobuhvatnije sagleda raspad jugoslovenske države. To su i najbolji delovi historiografije koja je nastala posle raspada. Počelo se razmišljati i pisati o srpskoj nacionalnoj integraciji i jugoslovenskom ujedinjenju, političkim, ideološkim, verskim, nacionalnim, socijalnim, istorijskim determinizmima zajedničkog života i zajedničke države, unutrašnjem uređenju, karakteru vladavine, društvenim odnosima, pretpostavkama demokratskog razvitka koje je najavljivao život u zajedničkoj državi, unutrašnjim sukobima koji su svoju ishodišnu tačku imali već u 1918. godini, demografskoj istrošenosti u ratu i ceni kojima su plaćene ratne pobede. Istoričare će svakako morati da zanima mesto nove države u novom međunarodnom poretku uspostavljenom na ruševinama evropskih carstava. Pisaće se o smislu jugoslovenskog ujedinjenja i istorijskom učinku države koja je započela svoj život 1. decembra 1918. godine. Drugim rečima, novu generaciju istoričara, ali i one koji danas stvaraju u srpskoj kulturi, čekaju temeljna istraživanja, a društvo od njih očekuje naučne odgovore.
Akademik Crnogorske akademije nauka i umetnosti Zoran Lakić govorio je o oslobođenju i ujedinjenju, zavetnim ciljevima viševekovne borbe Crne Gore i ukazao na dve važne i bitne odrednice, oslobođenje i ujedinjenje.
One su postale izraz htjenja i želja jednog realnog i ostvarljivog poduhvata. Sa tog aspekta gledano, moglo bi se izanalizirati i popularna poema crnogorskog knjaza i kralja Nikole Onamo Namo, koja je bila i prva himna Crne Gore. Nemamo vremena za potpuniju analizu te poeme kralja Nikole, samo ćemo navesti jedan stih iz nje. Pa to je moje domaću doći. Misli na oslobođenje Kosova i Metohije ispod tuđinske vlasti. Dakle, to je moje domaću doći. Uostalom, svaki ključni dokumenat toga vremena nosi te dvije navedene odrednice, oslobođenje i ujedinjenje. Oslobodilačka borba je trajala vjekovima. Sa Otomanskom Turskom imperijom najčešće je to bila borba na život ili smrt. Sjetih se odmah pjesme Kome pukne čelo kuku njemu, odnosno stiha. Sa Austro-Ugarskim carstvom borba se vodila ponekad i diplomatskim putem. Kada je došlo do međunarodnog priznanja Crne Gore i Srbije na Berlinskom kongresu, očekivalo se i tada ujedinjenje Srbije i Crne Gore onakvo kakvo se desilo tek 1918. godine. U memoarskim zapisima predstavnika Crne Gore na tom kongresu u Berlinu 1978. godine on je to vidio i prikazao na sljedeći način. Kratak citat. Na pitanje gospodara, dakle kralja Nikole, što vo bi što se ne ujediniš sve dvije srpske države, njegov je odgovor bio ujedinjenje Crne Gore i Srbije ne dade Bismark gospodaru, no stvori dvije srpske države. Naša najranija historiografija to je slavila kao veliki dan, Srbi imaju dvije države, a u stvari Bismarkova je namjera bila mnogo drugačija i te posljedice mi i danas osjećamo.
U borbi za ujedinjenje posebno mjesto zauzima Podgorička skupština s kraja 18. godine. S kraja novembra 18. U njoj i o učešću Crne Gore u Prvom svjetskom ratu zaista je dosta pisano i napisano. Svaka generacija historičara je dala svoj sud. To je svima učesnicima ovoga skupa vrlo dobro poznato, zato nema potrebe da ponavljam ili podsjećam na poznatu faktografiju. Reći ću samo da je o pitanju Crne Gore i dalje dominantna studija akademika Dimitrija Dima Vujovića Ujedinjenje Crne Gore i Srbije 1918. godine. Kasnije je on objavio i knjigu građe o tom ujedinjenju koja se zove Podgorička skupština 1918.
A da li je te 1918. godine Crna Gora bila okupirana kako možemo čitati danas? Akademik Zoran Lakić.
Evidentno je da je Crna Gora bila okupirana u januaru, to je 1. januara 16. godine, ali nema pravno valjanog akta o kapitulaciji. Ali okupirana ona bila. Dalje, historiografski nije do kraja osvjetljena i uloga dobrovoljaca, kojih je bilo iz Crne Gore i Boke više hiljada, čak imenom i prezimenom. Postoji sačuvana zakletva koju su polagali dobrovoljci i ona je zanimljiva za analizu duha borbenosti tih mladića koji su dolazili uglavnom iz dijaspore gdje su godinama boravili trbuhom za kruhom. Dalje slijedi vrlo interesantno pitanje prazne crnogorske stolice na konferenciji mira u Parizu 19. godine, čijom odlukom je formalno pravno prestala da postoji Crna Gora kao država. To pitanje sadrži u sebi i stav velikih sila prema Crnoj Gori, do tada samostalnoj državi. Možemo ga tumačiti na razne načine, ja neću to sada iznosim. U svakom slučaju, oni su uvažavali Crnu Goru, ali nisu uvažavali dinastiju Crne Gore, po mom zapažanju. Zatim idemo na složeno pitanje odnosa dinastije i države. Mislim, historiografski to još nije valjano elaborirano. I naravno da ima još pitanja, naročito onih formalno-pravnog karaktera, koja očekuju detaljnu analizu i naučnu obradu. U zaključku moga izlaganja odstupam od uobičajenih pravila. Naime, pokušavam da podstaknem debatu o ovim navedenim otvorenim pitanjima za naučnu raspravu. Crna Gora i Srbija su najzaslužnije za stvaranje kraljevstva, pa Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevine Jugoslavije. Ta zajednička država je bila konačni cilj vladajućih dinastija u Srbiji i Crnoj Gori, Karađorđevića i Petrovića. Brojna dokumenta svjedoče o takvom raspoloženju naroda. Na Cetinju je, nakon objave rata Srbiji 14. godine, masa naroda tražila oružje da ide u pomoć bratskoj Srbiji. Kralj Nikola je bio mnogo oprezniji. Srbija i Crna Gora su svoju međunarodno priznatu državnost unijele u novu državu, stvorenu 18. godine, koja je faktički dobila međunarodno priznanje odlukama Parijske konferencije mira 1919. kako smo to čuli u izlaganju mojih prethodnika. Tada su i formalno pravno prestale da postoje do tada samostalne države Srbija i Crna Gora. Crna Gora, dakle, nije okupirana, već je oslobođena, kao što je bio oslobođen tada čitav Balkan koji se nalazio pod austro-ugarskom okupacijom.
J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Vois les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au Comorant, émaniver de vin de Palma, en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Eko. Muzikološki institut SANU, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera, Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac, 5. decembar, 20 časova.
Haydn, stvaranje sveta, simfonijski orkestar i hor, RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
10:36, slušate Agoru Radio Beograda 2, a današnja emisija posvećena je Međunarodnom naučnom skupu koji je održan 29. i 30. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, skup pod nazivom Kraj rata, Srbi i stvaranje Jugoslavije. A zašto je Tomaž Masaryk, sociolog, političar i novinar, izuzetno važan za stvaranje Jugoslavije? O tome je govorio istoričar Miloš Ković.
Da ovoga pitanja nije bilo, ne bi se za Masaryka stvorila prilika da pokaže svoje velike sposobnosti. Dakle, od samog početka karijera Masaryka, njegovo političko delovanje, vezano je za jugoslovenski pokret i za proces stvaranja Jugoslavije. Ali on je o pitanju oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda imao prilično jasne stavove i nije se ustezao da ih jasno i glasno iznese. Tako je u delegacijama, u austrijskim delegacijama 1910. povodom Bosni i Hercegovine i aneksione krize, izjavio: u Beču i Budimpešti mnogi ljudi još ne mogu da shvate da Srbija ide svojim putem. Previše su navikli na Milana i njegovu popustljivost. Srbija ima na srpske zemlje na Balkanu istorijsko i prirodno pravo. Ista narodnost, ista crkva, isti kulturni razvitak upućuju srpski narod na Balkanu k jedinstvu. To je dakle rečeno u austrijskim delegacijama 1910. godine. Naravno, sledi oni njegovi bezuspešni pokušaj da se dođe do dogovora, kompromisa između Berholda i Pašića. On kaže da je tada shvatio, posle Berholdovog odbijanja, da Austrija zaista hoće rat i da će rata sigurno biti. I naravno, oni njegovi pokušaj da posreduje u teritorijalnim sporovima između Bugara i Srba. Rat je, naravno, izbijanje rata preseka ove pokušaje. Naravno, vrhunac te saradnje u stvaranju Jugoslavije i Čehoslovačke odigrao se za vreme rata. Na svim njegovim putovanjima u Rimu, Ženevi, Parizu, Londonu, Petrogradu, Vašingtonu, Masaryk se uvek na početku sreće sa srpskim diplomatima i sa srpskim emigrantima. Kako kaže Aleksandar Belić, pred polazak u Peterburg, odnosno već Petrograd, Masaryk u jednom od razgovora moli ga da mu pruži ruku i da da reč, da obeća da će uvek kada bude radio na stvaranju Jugoslavije, kada se bude borio za interese Srbije, raditi takođe i na stvaranju Čehoslovačke i na borbi za interese češkog i slovačkog naroda. Srpski pasoš koji mu je izdat u Ženevi, to su već dobro poznate činjenice, teritorijalna veza koju je tražio, na koju je pokušavao da radi između buduće Čehoslovačke i Jugoslovenske države. Ono što je posebno zanimljivo i važno i zašto ima mnogo dokaza, to je njegovo oslanjanje na Srbiju i davanje prednosti Srbiji, pre svega njenoj materijalnoj i duhovnoj snazi i prednosti, u svim sukobima kroz koje je u jugoslovenskom, u borbi za stvaranje Jugoslavije, prolazila srpska vlada. Dakle, u sukobima Pašića sa jugoslovenskim odborom, on vrlo tesno sarađuje sa Sitonom Voconom, sa Stidom, ali uvijek zadržava jedan odnos razumevanja, stišavanja Supilovog gneva i oslanjanja na Srbiju. U sukobima srpske vlade sa, kako Masaryk kaže, neiskrenim kraljem Nikolom i u teritorijim sukobima između Srba i Bugara. Stvaranje Čehoslovačke legije, Jugoslovenske legije, bratstvo po oružju sa Srbima u ratu u Dobruđi, sve to ukazivalo na najtešnju moguću saradnju između Masaryka i srpske vlade. Sretao se naravno i sa regentom i sa Pašićem u stvaranju Jugoslavije, odnosno Čehoslovačke. Ta njegova teza koju izneo u knjizi Svetska revolucija, da to u stvari nije primarno pohod germanskog zapada na slovenski istok, nego da je reč o sukobu Nemačke sa zapadnom Evropom, o sukobu autoritarnog pruskog nemačkog poretka sa demokratskim svetom i zapadom, kao da je zaboravljena u današnjoj, ja bih rekao, zapadnoj historiografiji, ne i u Češkoj. I o tome se danas iz razumljivih političkih razloga ne govori.
A kako je Tomaž Masaryk uticao na srpske intelektualce?
Čak i utiče na srpske intelektualce. Nikola Stojanović se seća da mu je Masaryk skretao pažnju na negativne strane delovanja Rusije još u Ženevi, u tim dugim razgovorima emigrantskim. Kako kaže u Svetskoj revoluciji Tomaš Masaryk, Rusija i Austrija bi ipak na Balkanu osvajaju, dok sa Zapadom nije tako. Što nas vraća na ideje iz 1844. rekao bih na onog Františka Zaha, Adama Čartoriskog, kao da je to ta linija koju u stvari nastavlja Masaryk. Konačno, zaključak, epilog, godinu dana po smrti Tomaša Masaryka, Minhenska konferencija, Zapad predaje Čehoslovačku i čehoslovačke zapadnjake Nemačkoj, 1941. izlaže srpske zapadnjake stradanju, bombarduje ih, predaje ih Titu, onda ponovno ujedinjenje Čehoslovačke i stvaranje Jugoslavije, zatim novo ujedinjenje Nemačke, opet razbijanje Čehoslovačke i Jugoslavije, da li je to slučajnost ili to jasan znak konačnog uništenja versajskog poretka u našem vremenu. I danas, kao u vremenu negde od 33. od 39. čini se da taj zapad ide uz Nemačku. Sve što bi dalje rekao, verovatno bi suviše ušao u vrednosne sudove. I konačno, sve ovo što sam želeo da kažem, želeo bi da bude shvaćeno samo kao neka vrsta pledoajea za iscrpnja istraživanja Masaryka i čehoslovačkog iskustva, istorijskog iskustva Čeha i Slovaka. Uveren sam da će to biti važno i korisno, veoma važno i korisno za buduće naše studije jugoslovenske ideje i jugoslovenske istorije.
Srbi i Jugosloveni u Londonu tokom Velikog rata i stvaranje Jugoslavije. Ovo je tema kojom se bavio profesor dr. Slobodan G. Marković i on govori zašto su sile Antante nepovoljno gledale na ratne ciljeve Srbije, a ratni cilj Srbije bio stvaranje Jugoslavije.
Javno mnjenje bilo je od svih sila Antante tradicionalno najuticajnije u Britaniji. Premijer Srbije Nikola Pašić rešava se da u evropske prestonice pošalje nezvanične izaslanike koji će delovati na kulturnom i političkom planu, a s opštim ciljem postizanja ratnih ciljeva Srbije, odnosno stvaranja buduće jugoslovenske države. Ovi izaslanici su uglavnom bili profesori univerziteta u Beogradu. Tako je u London najpre poslat Jovan Cvijić, zatim Bogdan i Pavle Popović, kao i otac Nikolaj Velimirović. Uz njih je u Londonu bio i Slovenac Niko Županić, koji se preselio u Srbiju 1907. pa je u unutrašnjim podelama u Londonu vođen kao Srbijanac. U Londonu je od maja 1915. povremeno imao sedište Jugoslovenski odbor, koji je takođe radio i na propagiranju buduće jugoslovenske države i na promociji države Srbije, a predstavnici ovog odbora, Frano Supilo, Ivan Meštrović, Srđan Tucić, Bogomil Vošnjak i drugi, našli su se na istom zadatku. Nezavisno od Jugoslovenskog odbora, srpski poslanik je formirao odbor utorkom ili odbor Srbijanaca, koji se redovno sastajao od januara 1916. Grupa britanskih filantropa, intelektualaca i javnih radnika delovala je još od septembra 1914. preko Srpskog potpornog fonda, koji je osnovan 23. septembra 1914. s londonskim anglikanskim episkopom kao predsednikom. Ugled fonda posebno je porastao januara 1915. kada je britanska kraljica pristala da fond bude pod njenim pokroviteljstvom. Ovo udruženje bilo je filantropsko i humanitarno, ali nastoji da podigne ugled Srbije u Britaniji. Drugo važno udruženje je Srpsko društvo Velike Britanije, zvanično inaugurisano 20. oktobra 1916. a ono ima čisto političke ciljeve i to, citat, promociju odnosa sa Srbijom i Južnim Slovenima i citat, pojašnjavanje značaja Ujedinjene južnoslovenske države kao stalnog branioca evropske slobode.
Majski prevrat i slika Srbije u Britaniji tih godina.
Ona je bila toliko loša da se poslanik na početku rata Bošković nije usudio da traži humanitarnu pomoć. Međutim, zahvaljujući delovanju svih ovih društava, dolazi do promene velike i možemo reći da ona ima četiri faze. Prva je izražavanje simpatija za Srbiju, od jeseni 14. do leta 1915. Druga je glorifikacija Srbije od jeseni 1915. do zime 1916. Treća je prosrpska euforija, koja zaista ima karakter euforije od aprila do jula 1916. I četvrta je veoma pozitivno pokrivanje hrabrog malog saveznika od jeseni 16. do 18. U pismu, da bi se shvatilo koliko je došlo do promene te slike, citiraću Nikolaja Velimirovića, koji u pismu Robertu Vilijanu Sitonu Watsonu povodom Srpskog dana zastave, i evo šta kaže tim povodom Nikolaj Velimirović, citat: "Za mene je bilo veliko zadovoljstvo da posmatram sve u Londonu, u centru sveta, sa srpskom zastavom na prsima. Pre 100 godina niko u ovom velikom gradu nije čak ni znao da postoji narod po imenu Srba. Kakva promena", kraj citata. Slika Srbije kao ratne saveznice, u uslovima velikog rata i uslovima ratne cenzure, svakako bi se promenila na bolje i bez Srpskog potpornog fonda i delovanja britanskih prijatelja Srbije. Ali ona nikada ne bi došla do faze euforije, a verovatno ni do faze glorifikacije bez njih, što je bilo veoma bitno u trenutku kada je Italija se uključila u propagandni rat i kada je povela otvorenu propagandu protiv ratnih ciljeva Srbije, posebno onih na Jadranu. Istovremeno, srpska vlada ulaže milione dinara i niko do sada nije izračunao koliko tačno, ali iz razbacanih podataka jasno je da su potrošeni milioni dinara na angažovanje fotografa Samsona Černova, novinara Crawforda Price-a, publiciste Alfreda Steda i mnogih drugih, iako većina ovih sredstava je, možemo reći, potrošena uzalud.
Koja četiri događaja profesor Slobodan G. Marković izdvaja, a važna su za stvaranje Jugoslavije i pre svega promenu britanskog pogleda na to stvaranje?
Prvi je izložba Ivana Meštrovića u muzeju Viktorija Alberta, drugi je poseta regenta Aleksandra, treći je proslava Kosovskog dana i četvrti propovedi oca Nikolaja Velimirovića. Meštrovićeva izložba u muzeju Viktorija Alberta ima kao centralne eksponate Kosovski hram desno i levo, zapravo biste iz kosovskog ciklusa Banović, Strahinje, Miloša Obilića i drugih. Ona je promocija kosovskog kulta, ona je promocija Srbije i kao takvu je doživljavaju Englezi. I zato Englezi nazivaju Meštrovića Serbian Roden, srpski Roden. Zato se objavljuje knjiga Meštrović i srpska skulptura. On se prosto doživljava kao kulturni ambasador Srbije, a on je u ostalom na tom poslu još od 910. godine kada je izlagao u paviljonu u Rimu. Drugi centralni događaj je poseta regenta Aleksandra aprila 1916. Ali centralni problem je dinastija. Dinastija je došla na vlast kralja ubistvom 1903. i ne uživa poverenje u Britaniji. Ali ova poseta je toliko dobro prošla, toliko iznad svih očekivanja, a posebno je bitno da se regent Aleksandar tada svečano obavezao da se Srbija drži jugoslovenskog programa. Dakle, ono što su britanski prijatelji Srbije mogli da zaključe, doneta je Niška deklaracija, regent se svečano obavezao aprila 1916. na jugoslovenski program, doneta je Krfska deklaracija i zato njima nije bilo jasno šta se dešava kada je Pašić počeo malo da menja ton tokom ili malo više tokom leta 1918. godine. Treća centralna manifestacija bila je proslava Kosovskog dana. U 12.000 engleskih škola predavalo se o Kosovskom danu. Toliko je bio poznat Kosovski dan da 1918. piše jedan kembridžski žurnal da sada svako dete u Britaniji zna šta je to Kosovski dan. I konačno propovedi Nikolaja Velimirovića, koji su malo zanemarene i koji je bio dosledan zastupnik jugoslovenske ideje tokom 1915. 16. 17. 18. Njegove propovedi su imale toliki uticaj, čak su postojale molitve za Srbiju koje su uvedene u engleskoj crkvi, a on je održao i čuvenu propoved u katedrali Svetog Pavla 1917. godine, što je bila neverovatna počast i potpuno neočekivana, a njegove propovedi u crkvi St. Margaret's Westminster su bile takve da ih je cela britanska elita, maltene veliki deo parlamenta britanskog, dolazio da sluša.
Međunarodni naučni skup Kraj rata Srbi i stvaranje Jugoslavije jeste nešto čemu će se Radio Beograd 2 vraćati.
vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy to jde právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí, u nás se nespívá, u nás je zvláštní idyla.
Tichá, tichá, naše domácnost je tichá, tichá, a s konverzací nikdo nepospíchá.
S konverzací nikdo nepospíchá.
Naše domácnost je tichá, tichá, jen vodovodní kout tiše
zdychá. Tichá, je pozdě honit bychá.
Deset sati je i 53 minuta. Ovo izdanje Agore potpisuju Vesna Tošović, Mladen Milošević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Slede najpre vesti, a potom emisija Večeti drugi i koleginica Sara Arsenović.
U nas je zvaštni idila. Tiha, tiha, naše domácnost je tichá, tichá.
A s konverzací nikdo nepospíchá.
S konverzací nikdo nepospíchá.
Naše domácnost je tichá, tichá. Jen vodovodní kohout tiše
zdychá. Tichá, tichá, je pozdě hodně.